knihách s knihovnicí.
Hezké nedělní odpoledne přeje od mikrofonu Filip Černý spolu s ředitelkou táborské knihovny Evou Měřínskou. Vlastně bychom měli říci hezky po japonsku konnichiwa, protože dneska tu máme knihu od japonského spisovatele Haruka Murakamiho.
Haruki Murakami je po celém světě i u nás velmi známým autorem. U nás známe knihy Kafku na pobřeží nebo Norské dřevo a další. Já tu mám před sebou povídku Spánek, ta v Japonsku vyšla v souboru povídek, ale do češtiny Tomáš Jurkovič přeložil právě tuto jednu povídku a Odeon ji vydal společně s ilustracemi německé ilustrátorky Kat Menschik. A celý ten celek dává dohromady takový současný magický realismus, kde ty jednotlivé obrázky podtrhují celý příběh. Spánek je o ženě, která 17 dní nespí. Neznamená to, že by trpěla nějakou nespavostí typu trhaného spánku nebo noční můry. Ona opravdu vůbec nespí a zároveň dokáže dál žít, vykonávat běžné úkony každodenního života, stará se o svého muže a o své dítě, ale větší smysl v těchto dnech vidí ve čtení. Téměř nepřetržitě čte Tolstého Annu Kareninu pořád dokola, hledá tam různé paralely ke svému životu a pociťuje, jak se odcizuje právě realitě a svému manželovi. Ta kniha končí tak, jak mě u Murakamiho nepřekvapuje, ale pochopila jsem z různých recenzí nebo poznámek o knize, že to mnoho čtenářů nenaplňuje nebo rozčiluje, ta kniha má takový neukončený kafkovský závěr. Zdá se mi, že tahle kniha je podobenstvím o tom, jak dokážeme žít paralelní životy a jak se dokážeme do některých témat příliš zavřít a nedokážeme z nich vystoupit i proto, že je to pro nás snazší.
Tak a ještě malá ukázka, začátek z povídky či novelky Spánek čte Petra Matoušková.
Je to už 17 dní, co nemůžu spát. Nemám tím na mysli běžnou nespavost. O nespavosti já totiž něco málo vím. Na vysoké škole mě už jednou podobná záležitost postihla. Říkám podobná záležitost, poněvadž nemám jistotu, jestli se její příznaky opravdu shodnou s tím, co se obvykle nespavostí nazývá. Zajít s tím do nemocnice, zřejmě by mi tam bývali řekli, jestli to nespavost je, anebo ne. Jenomže k žádné cestě do nemocnice nedošlo. Připadalo mi totiž, že by to stejně nikam nevedlo. Ne, že by pro takovou domněnku byly nějaké důvody. Šlo spíš jen o takový můj instinkt, že tam zkrátka nemá cenu chodit a proto se nekonala žádná návštěva u lékaře a nic se ani nedozvěděla moje rodina a přátelé. Bylo mi jasné, že poradit se s někým, dozvím se tak leda, že mám jít k doktorovi.
Jana Bauera, jeho českého spisovatele rekordmana, je těžké opomíjet. Nejde o to, že píše a vydává několik knih do roka, takže s trochou nadsázky řečeno, pokud bychom zmínili všechny, tak bychom se pomalu v naší rubrice nemohli bavit o ničem jiném. Jde také o to, že jeho knihy se dobře čtou, ať už jde o detektivky nebo dějepisné statě. Nakladatelství Brána teď uvedlo na trh očekávanou novinku Jana Bauera Války božích bojovníků s podtitulem Populární historie husitské doby. Autor knihy je vedle mě a já se ho ptám, v čem tkví popularita jeho dějinné monografie.
No, populární je, že to prostě vykládám tak trošku po svém a snažím se to hodně přiblížit čtenářům. Ono je samozřejmě rozdíl mezi odbornou statí, kde by mě jako odborník slovo vzatý, já nevím, třeba profesor Petr Čornej nebo někdo z takových z těch vynikajících husitologů českých vytkl leco, že leco zjednodušuji nebo že co jsem vynechal, tak já jsem si to podal populárně tak, aby to běžný čtenář, který ho ta husická doba zajímá, a myslím, že jich je u nás hodně, aby ho to zaujalo a četl to, tak říkajíc, pokud možno jedním dechem.
Na obálce známý renesanční obraz husitského vojska v čele s Janem Žižkou.
Není renesančně pozdně gotické vyobrazení, to je z Jenského kodexu, je to souboj husitů s křižáky, ovšem ten motiv je převzat z jiné kroniky, čili akorát je tam upravený ten kalich na husitské korouhvy, ale husité nechodili takhle zakuti do železa jako rytíři na tom na obraze. A navíc se ty boje, to střetnutí husitů byla spíš střetnutí pěšáků na vozech než jezdců. I ty dřevce vlastně jako nepatří, dřevci se v té době už dávno nebojovalo.
Kniha Jana Bauera uvádí také na pravou míru některé tradované mýty o husitech. Ukázku z knihy Války božích bojovníků o počátku husitské revoluce, tedy o novoměstské defenestraci, čte Petr Kronika.
Kámen, vržený na monstranci nesenou Janem Želivským, měl být důvodem k odvetnému útoku na radnici. Ve filmu Otakara Vávry Jan Žižka z roku 1955 jsou dokonce z ochozu radnice svrhávány na husitský dav mohutné balvany. Něco takového však zcela odporuje realitě. Stejně tak tvrzení znalce Lucemburků Jiřího Zpěváčka o tom, že konšelé z oken radnice začali házet kameny na lid, který obklopil budovu. Jeden kámen zasáhl i Želivského, který držel svátost oltářní. Historička Božena Kopičková, autorka knihy o Janu Želivském, je o poznání skeptičtější. Zní poněkud nelogicky, aby někdo schazoval kámen z místnosti. Nelze však vyloučit, že byl schozen nějaký jiný předmět. A snad definitivně vyvrací fámu o vrženém kameni na Želivským nesenou monstranci Petr Čornej, který připomíná, že žádný text či letopis, který vznikl před polovinou 15. století, o kamenu či jiném předmětu hozeném z okna, nic neví. Je tedy nepochybné, že jejich autoři chtěli nějak odůvodnit útok na novoměstskou radnici a následný masakr konšelů a zastřít skutečnost, že od samého počátku se jednalo o záměrný a předem naplánovaný útok.
Tolik Války božích bojovníků, záměrný a předem naplánovaný útok na vaše literární čidla můžete zažít z našeho vysílání opět za týden v tomto čase. Do té doby naslyšenou.